ئەمڕۆ لە مێژوودا. بەناوی خۆی گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆیرانی بەڕێز. ئەمڕۆ یەکشەممە 28 زۆزەردانی ساڵی 1396 هەتاوی ڕێکەوتە لەگەڵ 23 ڕەمەزانی ساڵی 1438 کۆچی و 18 حوزەیرانی 2017 زاینی. 220 ساڵ لەمەوبەر لەوها ڕۆژێکدا 28 زۆزەردانی ساڵی 1176 هەتاوی ئاغا موحەممەدخانی قاجار یەکەم پادشای بنەماڵەی قاجار لە گورجستان کوژرا. ئەو یەکێک لە دڵڕەقترین پادشاکانی ئێران بووە. ئاغا موحەممەدخان دوای تیابردنی بنەماڵەی پاشایانی زەندیە بە ڕیاکاری و توندوتیژی و خوێنڕشتینێکی زۆر بە پاشایەتی گەیشت. ئەو دوای دو ساڵ لە تاج لەسەرنانی لە لەشکەرکەشیەک کە بۆ قەفقاز و گورجستان هەیبوو بەدەست دوو کەس لە خزمەتکارانی کوژرا و کۆتایی هات بە ژیانی پڕ لە شورەیی لە تەمەنی 63 ساڵیدا. ٢٢ ساڵ لەمەوبەر لەوەها ڕۆژێکدا 18 حوزەیرانی ساڵی 1815 زاینی شەڕی مێژووی واترلۆ دواین شەڕی نێوان ناپلئۆن بۆناپارت و حکومەتە یەکگرتوەکانی ئوروپی ڕوویدا. لەم شەڕەدا ئەرتەشی حکومەتەکانی پرۆس و ئینگلیز لە گوندێک بە ناوی واترلۆ لە بەلژیک لە دژی سپای ناپلئۆن ڕیزیان بەست. لە شەڕی واترلۆدا بەهۆی بارانی زۆر و ناخۆشبوونی ڕێگاوبان جوڵی تۆپخانەی ناپلئۆن کە ئەو لە شەڕەکاندا زۆر پشتی پێدەبەست دواکەوتو هێزی یارمەتیدەریش لە هێڵەکانی بەرەوەی پێشەوەی شەڕ بە کاتی خۆی نەگەیشتنە ئیمپراتۆری فەرەنسا. سەرنجام ناپلئۆن لەم شەڕەدا شکستی هێنا و تەسلیمی هێزەکانی هێزە هاوپەیمانەکان بوو. دوای شەڕی واترلۆ ناپلئۆن بەهۆی گەمیەکی جەنگی بەریتانیا بۆ دورگەی سانت هێلێن دوورخرایەوە و چەند ساڵ دواتر هەر لەوێ کۆچی دوایی کرد. ١١ ساڵ لەمەوبەر لەوەها ڕۆژێکدا 18 ژوئنی ساڵی 1936 زاینی ماکسیم گورکی ئەدیبی گەورە و نووسەری بەنیوبانگی رووسیا کۆچی دوایی کرد. ئالێکسی ماکسیمۆڤیچ پێشکۆڤ بەنیوبانگ بە ماکسیم گورکی نووسەری بەنیوبانگی رووسی لە 28 مارسی 1868 لە شاری گۆرکیگرادی رووسیا هاتە سەر دنیا. گورکی ساڵی 1895 بە شێوەی جددی ڕووی کردە کاری ئەدەبی و نازناوی ماکسیم گورکی بۆ خۆی هەڵژوارد بە مانای پەندیتاڵ. هەژاری و دەستکورتی و بێبەهرەبوون لە خۆشەویستی دایک و باوک و ناکامی لە ژیاندا هۆی هەڵبژاردنی ئەم نازناوە بوو. گورکی لە سەرەتاکانی سەدەی بیستەم ڕووی کردە پرسە کۆمەڵایەتیەکان و بزاوی شۆڕشگێڕی و لەم بوارەدا زۆرێک لە بەرهەم ئەدەبیەکانی تەرخاندا بە پرسەکانی شۆڕش. ڕۆمانی دایک شاکاری ماکسیم گورکیە. ماکسیم گورکی سەرنجام لە 18 ژوئنی 1936 لە تەمەنی 68 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد. بەڕزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.